Невядома адкуль пролятае блакітная птаха, невядома куды мы ляцім на планеце між зор. Адзінота моя на каленях стаіць перад страхам, і чырвоны язык цемнаце выстаўляе касцёр. Я палю суцяшэння ў пустыя салодкія словы ад абрыдлых знаёмых і вечна занятых сяброў. Колькі часу наіўна шукаю на шчасце падкову, ды гавораць, што шчасце жыве ў жыватах кашалькоў. Не цяплю спадзяванняў на ласку магутнага Бога, на касцёр спадзяюся, якога баяцца ваўкі. Без мяне не самотная ў полі вятрыстым дарога, і не спяць для яе залачаныя дрэў кулакі. Можа, лепей бы дома сядзеў і глядзеў тэлевізар, і газеты чытаў, каву піў і задумна курыў, і душу апранаў у святыя нябачныя рызы. І нібыта прарок маладым пра жыццё гаварыў. Ды не знаю, адкуль прылятае блакітная птаха, ды не знаю, куды мы ляцім на планеце між зор. Я з каленю стаю перад зоркай сваёю і страхам, і чырвоны язык цемнаце выстаўляе касцёр.